Goeiemôre, baie welkom en baie geseënde Kersfees aan elkeen van u.
Ja, dieselfde van my kant af, Marius, en vir jou en my ou getroue meeloper en saamloper. Kyk, 'n meeloper is 'n bietjie van 'n slegte konnotasie.
Loop saam.
Maar jy loop saam, partymal met ons draf. En dankie vir al die vasbyters wat nou al vir baie lank saam met ons die pad deur die Bybel loop.
Ja, ons stap nou al 'n paar jaar, nee. Ons...
Ja, ja.
Nou ja, ons het, soos ons verlede keer gesê het, so 'n klein bietjie afgewyk van ons normale staproute, want ons het gesê, dis naby aan Kersfees verlede week, en nou is dit Kersfees, en ons gesels vooral fokus op Maria. Ja.
Maria Nooi uit Nazareth, dis vir my een van die mooiste gedigte.
Absoluut,
wat daar is, maar nou kom ons terug by die realiteit.
Vir al die laaste sinnetjie.
Ja.
Maria, het jy toe die boodskap? Goed verstaan. Maar ja. ons gaan weer luister na hom aan die einde van vandag se program.
Net so. Nou, jy weet, ons is nog steeds besig met die maagdelike geboorte van Jesus, die Nooi uit Nazareth. Daar is soveel haat en nait en wanvoorstellings teenoor hierdie gebeure. Jy weet, as hulle nie sê, sy was 'n los meisie wat met die Romeinse soldate geflankeer het en een van hulle het haar swanger gemaak, jy weet, sulke goeters. En mense glo dit, jy weet, baie sal dit vir die evangelie glo. Hy is eintlik, en verskoon die woord, hy is eintlik 'n hoerkind. Dis skrikwekkend wat mense waag om te sê, maar ek kan maar net weer sê, daar bestaan by my geen twyfel dat die term Alma in Jesaja 7 vers 14 dui op 'n jong, hierbare maagd. En hierdie was 'n pragtige, ek het nogal 'n hele paar evangeliese Christene se kommentaar gelees, en baie van hulle het konsensus dat sy 17 na 18 jaar oud kon wees. Dis 'n sinvolle hierbare ouderdom vir 'n maagd, want kyk, Josef en sy was verloof, maar destyds was verloving maar net wat het behoort te wees, jy weet.
Een onderneming.
Ja, maar nou, goed, hier is 'n jong dogter, wat fisies in staat was tot swangerskap, en sy is 'n maagd, en nou in Matteus 1 vers 23, lees ons die aankondiging, Matteus 1, die 23ste vers, ek gaan nou maar vir u ook vers 21 lees, sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes verlos. Nou kom ek lees vir die vers 20, maar terwyl hy in gedagte gehad het, hy wil van haar in die geheim skei,
Josef.
Nou, hy het ook geweet, daarom doen hy dit in die geheim, as hy haar openbaar maak, dat sy swanger, want sy moes vir hom sê, hoorie, ek is swanger, en hulle het nooit seks gehad nie.
Ja.
As hy haar gaan openbaar maak, het hy haar gestenig.
Sjoe.
Maar terwyl hy dit in gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees. Sy sal 'n seun baar, jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word, wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem, dit is, as dit vertaal word, God met ons.
Mag ek vir 'n oomblik vashak? Jy het gesê, ons lees ook daar, dat Josef het oorweeg om van haar te skei, hoewel hulle net verloof was.
Ja.
So in daai stadium was 'n verloving so vas, as 'n huwelik, en dis waarom hulle die woord skei gebruik ook.
Ja, ja. Goed. Hulle gebruik die woord skei, maar kyk daar, destyds, jy weet, het die ouerpare van beide kante het met mekaar onderhandel, oor 'n huweliksprys of wat ook al, en dan was dit 'n baie groot en 'n openbare aankondiging, ons is nou verloof. Dan het ons daardeur gesê, hoorie, Josef, nou het jy klaar rondgekyk, en Maria, jy is nou nie meer beskikbaar vir 'n ander ou nie. Dit is wat 'n verloving beteken, dis wat dit vandag nog beteken.
Vaste onderneming.
Nou dit is 'n verlovingsstadium. Maar in elk geval, ons gaan nou kyk, nou, jy weet nou die groot ding is, hierdie mense, daai woord, die maagd sal swanger word in die Grieks, is die woord Parthenos. En dit is ongetwijfeld, betekent dit maagd. Nou is my vraag net altyd, jy weet, dis deur 'n engel aangekondig, jy weet, sal hy 'n fout maak? Sou hy kom sê het 'n ding wat nie bestaan nie? Nommer 1, maar jy weet wat vir my altyd die wonderlike is, hoekom het Jesus nie die mense reg gehelp nie? Ek meen, die evangelie, voordat dit op skrif gestel is, was vir 'n geruime tyd in die volksmond. En toe Jesus nou uiteindelik sy openbare bediening begin, het hy gehoor mense sê, hy is uit 'n maagd gebore. En hy het gesê, hoor die mense, maar wag, ek wil net hier 'n saak regstel. Dit is nie waar nie, jy weet, my ma was 'n loslid meisie, en sy is swanger gemaak deur 'n Romeinse soldaat.
En dis wat hy kon gesê het, as dit so was.
As dit so was, sou hy hom ons reg help.
Ja.
Want hy het in die lig gewaan, hy het geen verkeerde ding weggesteek of toegesmeer nie. En jy weet, ek wil weer sê wat ek verlede keer gesê het, maagdelikheid was die vrou se grootste eer. Nou ja, ek wil ook nie afdwaal nie, maar ek het nou al 'n paar keer, ek het met die een vrou was 40 en sy was nog 'n maagd, en toe sy een aand wreed verkrag.
Tja.
En toe sê sy eendag van my, sy sê, jy weet, die verkrachting was vir my erg, maar dat ek my maagdelikheid verloor het, het vir my gevoel ek het alles verloor.
Tja.
Nou in elk geval, hierso, iemand wat, jy weet, die maagdelike geboorte verwerp, en daar is baie wat dit in ons dag doen, moet liever jou Bybel in die snippermandjie gaan gooi, of in die vullisdrom, want dan het hy vir jou geen boodskap nie, en ek gaan nou sê, hoekom voel ek so sterk daaroor. Maar in elk geval, beswaar nommer 2 was, hulle het onmiddellike vervulling gesoek, jy weet, 735 jaar later, wat se sin sou dit maak, maar onthou die Here het vir hom 'n kans gegee, eis vir jou 'n teken, en hy het geweier, hy het teruggegooi, en toe sê die Here, nou sal ek vir julle een teken gee vir die volk. En hy sou toe iemand stuur, wat sy volk van hulle sonde sal verlos, nie van hierdie koning nie, van hulle sonde sal verlos. En in elk geval, binne 3 jaar, was al 2 hierdie bedreigings, was in ballingskap weggevoer. So, die Here het in elk geval dit gedoen, maar Agas het geweier, ten koste van baie dinge, omdat hy so goddeloos geleef het, het die Here gesê, okay, ek gaan nou maar vir my volk teken gee. Nou, dan moet ons ook Matteus 1 vers 23 verwyder, as dit nie 'n maagd was nie. Ek het nou gesê, die Griekse woord Parthenos beteken maagd, volstop. Daar is nie eers oor te redeneer nie. Nou, jy weet nou, is dit so, mens het soms 'n belofte van die Here gekry, en dan word dit eers jare later vervul. Baie van ons sal dit kan getuig, dat jy 'n belofte van die Here kry, of selfs 'n opdrag van die Here kry, en dan eers jare later, dan word dit vervul. God is nie haastig nie, en nou sê die Bybel vir ons in Jesaja 9, of waar ook al, hy wat glo sal nie haastig wees nie. Kom ons vat Jesaja 9 vers 5. 'N kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, die heerskappy is op sy skouers, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. 'N kind is vir ons gebore. Maar is nog 700 jaar vorentoe. Maar dit staan in die oorspronklike taal in die profetiese perfectum. Jy kyk vorentoe asof dit klaar gebeur het. Dis net soos 'n pa wat maar droom oor sy seentjie wat nog vir die bloubulle gaan uitdraf. Of, ek hoop nie vir die WP nie, maar miskien.
Jy het gehoor, ek gee geen kommentaar op daai stelling nie.
Ek het al vertel, maar ek gaan het maar weer vertel, omdat het vir my hierdie punt so fantasties illustreer is. Ek het baie jare gelede, het ek vir Hardes beloof, ek dink hy was nog op laerskool, toe beloof ek om, ek gaan Kersfees vir jou 'n fiets koop. Hoor jy, en hy dadelijk uitgehaal en vir sy vriende gaan sê, Ek het een fiets, hulle sê, waar is hy? Hy sê nie, ek het hom nog nie, maar ek het hom.
Ja.
Daai woorde sal ek vir ewig onthou.
Prachtig.
Nou, Jesus is nog nie gebore nie, maar ons het hom. Jy weet, hy is, dit is so realisties.
Die belofte is so vas.
Dit is absoluut so. Nou, daar is nou, as ons nou kyk na die historiese agtergrond en die stryd rondom Jesaja 14, 7 vers 14, dan dink ek moet ons nou eers daarvan afstap. En dan kyk ons nommer 1 na die geboorte van Jesus. En dan praat ons oor sy voedsel wat gepraat word van in Jesaja 7 vers 14, dikmelk en hening, en dan ook die naam, Immanuel, God met ons. Nou die geboorte van Christus, die maagd sal swanger word. Laat ons dan na Bethlehem gaan en hierdie dinge sien wat gebeur het, sê die herders vir mekaar. Kom ons volg daar die ster, sê die wyse manne uit die ooste. Ons het gehoor van hierdie gedagte, jy weet, kom ons sluit by hierdie mense aan. Nou dit is die apostel Paulus en baie ander, want ons lees in Johannes 1, Johannes het dit ook gesê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en dan sê vers 14, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Die vlees geworde woord, het onder ons kom woon, en die woord is tabernakel. Hy het onder ons tydelik kom woon.
Tent kom opslaan.
Ja, tabernakel opgeslaan. Nou, die wonder van die bevrugting, die maagd sal swanger word. Nou, hierdie aankondiging is ongeëwenaard in die hele Bybel. Daar is nooit weer so 'n aankondiging gemaakt nie. En daar sal nooit weer so 'n aankondiging gemaak word nie. Jy stuier by die aanhoor hiervan. Dit is ver bo ons denke verhewe. Net so moes Maria gestuier het by die aanhoor hiervan. Jy weet die Here het in Genesis 3 vers 15 hierdie belofte gemaak. Jesaja 7 vers 14 het gekom. Maria moes dit geweet het. Jy weet Jesaja 7 vers 14, die maagd sal swanger word. Ons weet nie of sy vaag weg so vir gedagte gehad het nie. Maar jy weet vir 700 jaar het die volk gewag. En op 'n dag het hierdie in vervulling gegaan, hierdie belofte, hierdie profesie. Galasiërs 4 vers 4 sê, toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun gestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. Nou, toe die engel aan haar deur klop, 'n nederige huisie in Nazareth, toe hulle dit vir haar sê, moes sy verbuisterd gewees het. Kan dit waar wees? Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu, sê Lukas 1 vers 34 en 35. Nou Jesus, die gawe van God aan die mensdom, en Maria, die koevert.
Sure.
Ek het al vertel, maar gaan het weer vertel, omdat het vir my so aangrypend is. Jy weet, dit is 'n eenvoudige ou man. Daar in Tzaneen district het hy vir die Here gewerk, onder sy mense. Nou daar het die Roomse kerk ook 'n baie sterk voet daar gehad. Hulle het groot skole gebou en convents gebou en ek weet nie wat alles nie. En toe het hy en een van daai geleerde priesters of wat ook al, eendag in 'n hulle sê 'n bekgeveg nie, maar hulle het oor dit gesit en redeneer. Toe sê hy, toe vraai naren vir hierdie man, hierdie geleerde man, sê vir my, as jy 'n brief kry, gooi jy die brief weg en hou die koevert, of hou jy die brief en bere die koevert? Hy sê, want Maria was die koevert. Nou, hoekom aanbid julle haar? Lees die brief, Jesus Christus, julle redder.
Sure.
Nou dit is waar, vriende. Die vrou, is jammer om het te sê, maar sy was maar eerste in die sondeval. Jy weet, sy het rondgedrentel. Sy het seker maar by die Vroue Landbouunie aangesluit en die VVL en ek weet nie wat so goeders alles nie, net nie die VVO nie. En toe die Satan haar voorgekeer en sê, hey man, hoor jy so, wat is net hier so? Jy weet, die Here hou jylle met opset in die duisternis. Hy weet, jylle sal word soos God.
Hy is nou by Eva, ja.
Ja, hy is nou by Eva. En sy dog, hoor jy, maar dit kan net grand wees, jy weet, en sy pluk en sy eet. Nou, ek weet nie of het 'n appel was of wat nie, plaas het nou maar 'n half ryp pruim was, laat het haar bek op 'n tuit getrek het of haar mond, jy weet maar. Maar in elk geval, nou, sy is die eerste in die sonneval. Ek wil nie afdwaal nie. Maar sy is ook die eerste in die verlossing.
Ja.
Die Here gebruik die vrou. Nou, die moederbelofte, haar saad. Nou weer die gedagte van, toe die volheid van die tyd gekom het. Nou, jy weet, destyds was die wêreld toch in 'n groot mate in afwagting vir hierdie komende Messias. Hulle het iets verwag, maar nie altyd geweet wat nie. Weer is nie sonder doel dat die Here vir Daniel byvoorbeeld in Babylon laat beland het nie, want daar is van hierdie ouens het daarvan afgekom van hierdie magie of tovenaars of wyse manne uit die ooste. En hulle het nogal 'n groot rol godsdienste gespeel in die destydse wêreld. En hulle was sterrekykers ook, nie sterrewiggelaars nie, maar hulle die sterrewêreld het hulle nogal ontleed en besoek. En jy weet soos byvoorbeeld nummer 24, jy weet die ster wat opkom uit die ooste en ek weet nie wat als nie. Nou as jy daar oor ook gaan lees, jy weet Tachicus en Suetonius, die Romeinse historici, hulle het oor hierdie goed geskryf en hulle het daar oor lesings aangebied dat hier gaan 'n koning gebore word in die Midde-Ooste en toe hulle sy ster sien, ek het nou die dag een interessante artikel gelees, dat sterre kan gaan stilstaan. Maar planete kan nie gaan stilstaan, hulle moet aanhou beweeg. En toe hulle hierdie ster sien, en hulle sien hom staan oor, eintlik oor Jerusalem, maar ach, Jerusalem en Bethlehem is so na mekaar, nou wil ek toch net hier weer ietsie sê, en ek wil nou nie mense kwaad maak nie, want daar het 'n vrou my eendag vreeslik, sy het my amper aangerand met 'n paplepel van woede, omdat ek sê, ons het al die jare dit verkeerd, wat die wyse manne, het daar gekniel by die krib en aan Jesus wie rook en mirre. Anne ook het gevra, nou wie rook in ons midde? Jy weet, wie rook en mirre en allerhande goue goeters. Daar staan nie hulle in die krib nie. Hulle sê, hulle het toe na die huis toe gekom waar hy was. En die kind het hulle hulde gebring. En toe, hulle noem hom toe nou nie meer
een baba nie.
Tekna nie, hulle noem hom of hulle noem hom Tekna, dit beteken 'n leerbare kind, 'n paideia, waar die woord pedagogiek vandaan kom. So hy was so 4 jaar oud.
Toe hulle uiteindelik by hom aankom.
Ja, toe hulle by hom aankom. En dit is nou 'n feit, jy weet, so hulle het...
Nou, mens dink verkeerd daaroor, jy moet net onthou, wat was die afstande?
Ja.
En met watse voertuie het daai mense gehad? Hulle moet maar met die voet loop of op 'n donkie gery het.
Hulle sê, dis 'n mythe of a, wat mag die saak nie, is 'n mooi storiekie vir my. Van die vierde wyse man. Kyk, hulle het ooreengekom hierdie ouens onder mekaar. En onthou, hulle het nie die wet faxmasjiene gehad of selfone of wat ook al nie. Maar hulle het met ompaai het hulle ooreengekom, ons gaan op 'n sekere plek by mekaar kom. En dan gaan ons die pad aanvat Jerusalem toe. Nou dis 1200 kilometer wat van hulle moes gaan. En toe hierdie een ou, ek sal weer sy naam gaan soek. Het hy op pad, het hy iemand raakgeloop wat in ernstige siekte was. En hy het hom oor hierdie persoon ontferm. En hy het toe van sy geld, wat hy vir hierdie koning wat gebore is wou vat, of kosbaarhede, gegee vir dokters om hierdie een te help. Maar dit het hom dae geneem om dit te organiseer. En toe op pad na die plek waar hy die ander ouens moes ontmoet, toe het hy weer oukies gehelp wat in nood is. En hy het hulle gehelp. Hy het toe later nog net een groot goue stuk oorgehad. En toe het hy begin soek, en toe hy nou daar kom waar die ouens, toe is die mense al weg met wie hy saam sou gaan. En toe het hy begin swerf, en toe hy nou in Jerusalem aankom, en hy hoor nee, maar Jesus is eintlik in Bethlehem gebore. En toe sê hulle van nee, maar wee, hulle is haastig hier weg, Egypte toe gevlug, want Herodes het al die babiekies laat doodmaak. En hy is toe Egypte toe, en hy daar rondgevra, sê hulle nee, wat, jy het hom nou met 'n paar dae gemis, hulle is weer terug Jerusalem toe. En daar het hy rondgesoek, en elke keer het hy op die spoor gekom, jy weet, hier is 'n melaatse genees, of daar is 'n sieke gezond gemaak, of wat ook al. En toe uiteindelik, toe hoor hy nee, maar hierdie man, hierdie koning, word vandag gekruisig, want hulle het gesê, Jesus, koning van die Jode. En hy haas om toe en op pad daarheen, toe sien hy, maar hier is Romeinse soldate, wat een vrou wreed slaan en wegsleep, een Joodse meisie, en hulle gaan haar aan slavehandelaars verkoop. Toe koop hy haar los, met hierdie laaste stukkie geskenk wat hy vir hom gehad het. En toe was hy net betyds, om Jesus te hoor sê, Vader, in die hande gee ek my gees oor. Toe is hy al een bejaarde man, toe het hy 30 jaar na die Here gesoek. Nou vandag klink het absurd, jy weet, maar probeer hier vanaf stap Johannesburg toe, en by elke dorpie aan te gaan, en jy weet, al die probleme te hanteer, en wat nie al nie. Nou, dit is allemaal net so'n ou simpel storiekie tussenin.
Maar dit is nou een story wat, dit kom nie uit die apokryfe boeke eers glad, nie. Nee, dit is maar sommer net een bewering.
Dit is een bewering,
maar dit is een mooiste.
Maar hulle sê allemaal so, jy weet, die meeste mense wat hierbij betrokke het sê, dit is een, nou nie een bewese bewering nie, maar dit het soveel jare al in die volksmond dit oorleef, dat daar dalk een element van waarheid in wees. Ek verkoop het nie as die waarheid nie.
Ja.
Maar nou terug by die redelik, by die werklikheid, jy weet hoe Jesus gebore is, die vlekkelose lam van God, kyk, hy kon nie uit 'n man gebore gewees het nie, want net God kan die sondes van die wêreld dra, geen mens, hy was God mens. En weet jy, ek nou, vanmorgen, voor hierdie opname, het ek net weer gekyk na Maria. Kyk, hulle was baie eenvoudig. Ek sal nou vir die skrifgedeeltes gee. Hulle het nie eers geld gehad, toe hulle nou 'n offer moes bring, nadat sy nou geboorte geskenk het, en die reinigingsperiode is agter die rug, dan moes hulle 'n lammetjie gaan offer, of as hulle nie geld het nie, 2 torrelduifies. En Josef en Maria het by die tempel aangekom met 2 torrelduifies. Hulle het nie eers geld gehad om 'n lammetjie te koop vir 'n offer nie. En sy het hom in doeke toegedraai. En dis 'n ding wat my net vanmôre weer in trane gehad het. Die Griekse woord daar is espraganosen. Espraganosen. Nou, dis die woord wat gebruik was as die priester se kleed, sy kleed nou in onbruik raak, het hulle hom in reepe opgeskeer, of in doeke opgeskeer. Onthou, hulle het nie pep stores gehad destyds nie. Hulle het hierdie goeders maar gebruik en oorgebruik. Nou, van hierdie goeders het hulle in dun reepe geskeer, en dan het hulle dit in die komme van die lampe gegooi, in olyfolie.
As 'n pit.
Ja, as 'n pit. En dan ook in die tempel het hulle dit vir pitte gebruik. Maar dan het hulle ook lappe gebruik, vir huishoudelike gebruik. En nou weet ons dat Maria het vir Elisabeth gaan besoek. Nou dit lees ons daar in Lukas 1 vers 41. Nou toe was Elisabeth al 6 maande swanger. En Maria het pas gehoor, sy is swanger. Nou gaan kuier sy vir die tannie, vir haar tannie. Want sy was, ek sal nie sê bejaard nie, maar sy was al ouer, Hanna, sê maar 45. En haar man was Sagaria, die priester. En my logika sê, sy het vir Maria, hoor die jong, ek het hier 'n klomp doeke, man. Vat het sommer saam.
Lappe effektief.
Ja, wat? En dit word daai woord gebruik. Ek het gehuil toe ek het lees.
So.
Jesus is in priesterlike doeke toegedraai.
So.
Toe hy gebore is. Dit sê dan iets, jong.
So.
Dit sê, en dit is nie inlegkunde nie, hoor. Hierdie is logiese afleidings wat 'n mens kan maak. En nou hier lê die almagtige God in die vorm van 'n weerlose baba, die onbeperkte in die arms van die beperkte, die onsterflike teen die hart van 'n sterflike, die ewige word toegevou in die arms van 'n tydelike wese, die sondelose vasgehou deur Ons onthou, ons is allemaal in sonde ontvang en gebore. Ons sê nie, sy was 'n maagd, maar sy het God lief gehad en hom gedien. Die almagtige word vasgehou deur die nederige swakke. En jy weet, hy kom en hy woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Hy is die skepper van die heelal. Hy is die voorsiener van alle lewe. Hy word 'n swakke baba aan die bors van 'n vrou om eintlik te wees wat God gesê het. So lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het. Ons luister weer na Maria Nooi uit Nazareth.
'N engel het dit self gebring, die vreugdeboodskap, en jy het 'n lofsang tot God se eer gesing, Maria Nooi uit Nazareth. Maar toe Josef van jou wou skei en bure agterdog jou pla, het jy kon dink, eenmaal sou hy die hele wêreld skande dra. En toe jy soms met 'n glimlag langs jou liggaam stryk, die stilte instaar, wis jy met hoeveel liefde en angs sou hy sy hellevaart aanvaar. Die nag daar in die stal, geen een om in jou nood by jou te staan, het jy geweet dat hy alleen Getsemane sou binnegaan. En toe vorst hy die ooste kom om nederig hulde te betoon, wis jy hoe die soldate hom tot koning van die volk sou kroon. En toe hy in jou arms lê, sy mondjie teen jou volle bors, het jy geweet dat hy sou sê, toe dit te laat was, ek het dors. En toe dit verby was, en jy met sy vriend Johannes huis toe gaan, Maria, vrou van smarte, het jy toe die boodskap goed verstaan?